Номера 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от редовно заседание на 42-то Народно събрание, което се проведе на 13 септември.
Благодаря ви, господин Орешарски. Госпожо Павлова, имате възможност за отношение. Не желаете. Уважаеми колеги, по молба на госпожа Зинаида Златанова, вицепремиер, ще направя едно разместване в програмата. Моля господин Дончев за извинение. Сега ще отговори вицепремиерът господин Йовчев. След неговите отговори ще отговаря госпожа Златанова. Ако вие държите това да стане максимално бързо, обръщам се в момента към господин Дончев, ще прекъсна контрола към господин Йовчев, за да си зададете въпроса към госпожа Златанова. Благодаря ви за разбирането. Първият въпрос към вицепремиерът Цветлин Йовчев ще зададе Десислав Чуколов относно нападението на централата на политическа партия Атака, извършено на 17 юни 2013 година.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин министър, както всички знаем, от няколко месеца по улиците на София, подчертавам на София, не на България, вилнеят така наречени протестиращи. Казвам вилнеят, това е мека дума, казвам вилнеят, защото тези протестиращи, знаете, затварят улици, площади, възпрепятстват обществен транспорт. Тези протестиращи не правят най-елементарното нещо. Не са подали заявление в Столична община, уведомление в Столична община. И съответно да поемат отговорност за това, което вършат. Да си имат комендант, да си имат собствена охрана, ако щете, и да спазват обществения ред. Просто нарушават закона за събранията, митингите и манифестациите. Тези протестиращи същите, знаете, те така превъзнасят Европа. Какво се казва от Европа? От Европа, знаете, казват върховенство на закона. Нищо друго. Спазва ли се закона? Не. Какво прави полицията? Нищо. Просто те са протестиращи, те са, имат право да правят перформанси и всяки други простотии по улиците и ние така благосклонно да им прощаваме. Така се получи обаче, че тези протестиращи на 17 юни тази година, когато партия Атака пред своята централа на улица Раковска си има мероприятие, за което естествено сме уведомили Столична община. Имаме наше мероприятие. Тези протестиращи, предвождани от, така, от граждани на Асен Генов, от така, представители на сега реформаторския блок, тези същите протестиращи решиха, че просто трябва да дойдат до нашата централа и да попречат на нашето мероприятие. Дойдоха и какво се случи? Хвърляха камъни, отчупени бордюри, ножове. Има ги в нашата централа, пазим си ги тези трофеи. Бирени бутилки, стъклени бутилки и всички така неща, които могат да намерят по улицата. Хвърляха ги тези неща и резултатът е следния. Репортер, ударен в крака, оператор, ето снимка ще ви покажа на оператор, Ангел Малинов се казва. Ето Ангел Малинов с следа от симпатичните протестиращи. Ето. Оператор. Къде са медиите така да проявят солидарност? Няма ги. Също така, протестиращите казват, искаме нови лица в политиката. Еми, ние имаме нови лица в политиката. Най-младия народен представител, ето го там стои, Кристиян Димитров, беше ударен в главата от същите протестиращи. Ето снимка на Кристиян. Ето резултата от така наречените протестиращи. Как протестират? Ето го. Ето там, като реклама. Преди, след. Протестиращи, да ви покажа. Да, завършвам, госпожо. Въпросът ми към вас, господин министър. Установени са лицата, които нападнаха партия Атака, раниха народния представител Кристиян Димитров и подбудителите на това шествието или тази тълпа, вилнеща тълпа, да дойдат пред централата на партия Атака. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Чуколов. Заповядайте, господин вицепремиер, да отговорите на зададения въпрос.
Благодаря ви, уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чуколов, уважаеми господин министър. Във връзка с поставения от вас въпрос относно инцидента пред централата на политическа партия Атака на 17 юни 2013 година и последвалото нараняване на народния представител Кристиян Димитров, бе извършена проверка в Столична дирекция на вътрешните работи. В резултат на проверката бе установено следното. около 22 часа на 17 юни 2013 година на булевард Княз Дондуков и улица Георги Раковски в София се стига до сблъсък между участници в протестите срещу българското правителство и симпатизанти, членове на политическа партия Атака. Между двете групи е изграден двоен полицейски кордон, разположени са специализирани автомобили на дирекция специализирани полицейски операции при главна дирекция Национална полиция. В резултат на стълкновенията отхвърлен предмет е наранен народния представител от Атака Кристиян Димитров. Той е получил помощ в болница Царица Йоана. В 22 часа и 15 минути чрез телефон 166 по случая е постъпила информация в Пето районно управление. Своевременно за инцидента е информирана и дежурна част при столична дирекция на вътрешните работи. Оттам в болничното заведение е изпратена оперативно-следствена група, в състава на която е имало и разследващ полицай. След оказаната медицинска помощ, около 23 часа и 50 минути от пострадали народен представител, негов свидетел са снети свидетелски обяснения на място. Установени са и още двама души, които са присъствали на мястото на инцидента пред централата на Атака. Това са репортерка и оператор от телевизия Алфа, които също са дали своите обяснения на следващия ден. На 18 юни господин Димитров и посочените от него свидетели са поканени в сградата на СДВР за провеждане на допълнителни процесуално-следствени действия. От тези действия обаче не може да се установи по категоричен начин кой е бил евентуалният извършител на посегателството срещу народния представител, както и какъв точно е предметът причинил нараняването му. Свидетелите са отбелязали, че отстоянието между двете протестиращи групи и разположението между тях полицейска техника не са позволили да се установи извършителят на деянието и предмета, причинил нараняването.
Въпрос задава народният представител Атанас Зафиров.
И здравето на работниците, охраната и лицата, които биха преминали или преминаха през участъка и можеше да има изключително сериозни последствия, защото питам аз, кой щеше да носи отговорност, ако беше станала някаква злополука по трасе, което още не е открито официално, с необходимите за това документи. И уважаеми господин министър, моето питане към вас е, какви действия предприе Министерството на вътрешните работи във връзка с посочения инцидент, има ли и какви са наказанията за тази хулиганска проява? Благодаря.
Благодаря ви, господин Зафиров. Заповядайте, господин Йовчев, за отговор.
Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми господин Зафиров, уважаеми господин Атанасов. Във връзка с отправения от вас въпрос относно неправомерно навлизане на магистрала Тракия на народни представители от политическа партия ГЕРБ, бивши областен управител на Бургас и кметове, е извършена проверка в областна дирекция на МВР Бургас и в районното управление на полицията в град Карнобат. Проверката установи следното. В 15 часа и 40 минути на 12 юли 2013 година в областната дирекция на МВР Бургас е получен сигнал за публикации в интернет, според които група депутати от политическа партия ГЕРБ, журналисти, бившият областен управител на Бургаска област и кметове от региона са открили новият участък на автомагистрала Тракия, като са навлезли през направените леки прегради на пътен възел тип Детелина за град Карнобат. Областният директор на МВР Бургас е разпоредил на началника на районното управление на полицията в Карнобат да предприеме действия за изясняване на случая. За целта е сформиран екип от служители на управлението, който е посетил мястото в 15 часа и 52 минути. Там са снети обяснения от служители на охранителна фирма Селена 52, която охранява пътното съоръжение. Според тези обяснения, около 15 часа на същия ден на детелината при Карнобат при металните решетъчни прегради, обозначени с бализи и пътни знаци B2 и G10, преграждащи платното на магистралата по посока Бургас, пристигат два черни автомобила, черен джип и сив микробус. От леките автомобили слизат лица, които се представят на охранителя като народни представители. Те му заявяват, че са с имунитет и той не може да ги спре. След това същите лица неправомерно отстраняват преградите и продължават с автомобилите си по посока на София. Според обясненията на охранителя, в микробус са пътували журналисти с камери и микрофони, като част от тях са били с отличителните белези и лого на BTV и Българското национално радио. Извършена е допълнителна проверка от областна дирекция на МВР Бургас, с която са установени нарушители. За целта са снети сведения от журналисти и преки участници, установени на територията на областната дирекция. От публикации в интернет, както и от участвали предоставени фото и видеоматериали, които отразяват обективно случилото се. При проверката е установено също така, че на 12 юли около 14 часа структурата на политическа партия ГЕРБ Бургас се обявила с прессъобщение на партийния център, че, цитирам дословно, след около час депутати ще открият предсрочно последния участък от автомагистрала Тракия, поради това, че отварянето на участъка умишлено се бави. Със също прессъобщение са поканени журналисти да отразяват така нареченото събитие. От снетите сведения, предоставените снимки и видеозаписи е изяснено, че към 12 юли 2013 година цитираният в прессъобщението участък на магистралата е строителен обект, който не е бил отворен за обществено ползване. Съгласно член 2, алинея 3 от Закона за движение пътищата по МВР, МВР не е компетентен орган по пътища, които не са отворени за обществено ползване. От строителя на обекта е въведена временна организация за движение. Това е станало с заповед РД-11-797 от 12 юни 2013 година на Агенция Пътна инфраструктура. Като в заповедта е отразено, че пътната връзка Карнобат-София е затворена за движение. Временната организация за движение е маркиран с пътни знаци Б2 и Г10. Бализи и други, като са направени и леки заграждения, препречващи преминаването на моторни превозни средства. На 12 юли, именно на този участък от магистралата, който не е отворен за движение, присъстват народните представители от политическа партия ГЕРБ, Иван Вълков, Семир Бухмелих, Диана Йорданова и Димитър Бойчев, кметовете на градовете Поморие и Царево, Иван Алексиев и Георги Лапчев, както и бившият областен управител на Бургаска област Константин Гребенаров. Депутатът Семир Мелих и бившият областен управител Константин Гребенаров преместват знак номер Г10, първи в неоткрития участък на магистралата, навлиза народният представител Семир Мелих, като управлява черен джип Тойота с регистрационни номера А0134МА. Преместването на знака е нарушение на член 177, алинея 2, точка 2. Във връзка с член 6, точка 1, приложение 3 от Закона за движение по пътищата, за което на Константин Гребенаров е съставен акт за установяване на административно нарушение. На депутата Самир Мелих също е съставен акт, който на 5 септември е изпратен в отдел пътна полиция на СДВР, за да бъде връчен. При проверката е установено и друго ги нарушение при преминаване през знак Б2, който забранява преминаването в двете посоки. Към момента на нарушението участъкът на магистралата не е бил отворен за обществено ползване и затова органите на МВР не са имали компетентност за санкциониране. Затова материалите от проверката са изпратени на Агенция Пътна инфраструктура като собственик на пътя, за да предприеме действия по компетентност. В заключение и в отговор на въпроса, господин Зафиров и господин Атанасов могат да добавят, че събраните до момента материали по случая са докладвани в районна прокуратура Карнобат. Благодаря.
Благодаря ви, господин Йовчев. Имате възможност за реплика, господин Зафиров.
Уважаеми господин министър, аз ви благодаря за изчерпателността на отговора и така се радвам, че навлязахте в такива детайли, особено в частта касаеща черните джипове, мутренското поведение, усещането за безнаказаност и всички онези неща, с които се характеризираше управлението през последните 3 години и половина. Смятам, че този случай е една блестяща, колеги, блестяща илюстрация на всичко това, на което бяхме свидетели като модел на поведение и начин на управление. Не съм особено удовлетворен от наказанията, които са така предприети по случая, тъй като само мога да гадая какво би се случило, ако един обикновен гражданин, не е облечен така в формата на властта, би си позволил подобно поведение. Благодаря.
Благодаря ви, господин Зафиров. Господин Йовчев, имате възможност за дуплика, ако желаете. Не. Тогава преминаваме към следващия въпрос, който ще бъде зададен от народният представител Кирил Добрев относно извънредни разходи на Министерството на вътрешните работи по охрана на гражданските протести. Заповядайте, господин Добрев, да зададете своя въпрос.
Благодаря, госпожа Манолова. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, вече 91 дена продължават протестите срещу правителството. Всички ние разбираме правото на българските граждани да протестират и да изразяват своето мнение. Край на краищата живееме в демократична държава. Днес обаче ще се опитам да фокусирам вниманието върху хората, които се грижат върху сигурността и охраната. Свидетели бяхме на провокации и умишлено предизвикани сблъсъци. В определени моменти нервите и физическата издръжливост на полицията беше поставена на изпитание. чест прави на българските полицаи, че не се подадаха. В този контекст на мисли искам да засегна един въпрос и той е свързан с извънредния труд на служителите от системата на МВР. Уважаеми господин министър, колко служители от системата на МВР са били командировани в София за охрана на гражданските протести? Колко часа извънреден труд са положили до момента и дали той им е платен? Какви са извънредните разходи и колко струва на бюджета на МВР охраната и обезпечаването на сигурността на тези мероприятия? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Добрев. Заповядайте, господин вицепремиер, да отговорите на зададения въпрос.
Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми господин Добрев, във връзка с отправения от вас въпрос бе извършена проверка в структурите на Министерството на вътрешните работи относно извънредните разходи по охрана на гражданските протести в София. Данните от проверката сочат, че между 14 юни и 5 септември 2013 година за охрана на гражданските протести в столицата са били командировани общо 3660 служители от 21 областни дирекции на МВР в цялата страна. Стойността на положените от тях извънреден труд е начислена в съответните дирекции и възлиза на 2330 лева. Към тази сума се добавят и допълнителните разходи в бюджета на МВР за обезпечаване на протестите от служителите на Столична дирекция на вътрешните работи. Към 5 септември 2013 година тези допълнителни разходи са били в размер на 1 177 714 лева. В тази сума са включени средствата за реално положения извънреден труд от служителите на СДВР, както и средствата за горива, светлоотразителни жилетки и други. В отговор на въпроса ви, господин Добрев, мога да заявя, че общият размер на извънредните разходи на Министерство на вътрешните работи по охрана на гражданските протести в София между 14 юни и 5 септември възлиза на 1 380 040 лева. В Столица дирекция на вътрешните работи начисленият извънреден труд за юни, юли и август вече е изплатен, а на 10 септември са изплатени и наградите на служителите, участващи в охрана на протестите. Искам само да отворя една скоба. По закона за МВР служителите могат да получат възнаграждение за извънреден труд в размер на 50 часа. Направено беше всичко възможно с съдействието на министър-председателя служителите, които са положили извънреден труд над тези 50 часа, да бъдат компенсирани. За жалост нямаме възможност да ги компенсираме в пълен размер, но мисля, че все пак успяхме да направим това. В някои други звена на Министерство на вътрешните работи, в които извънредният труд се отчита на 3 месечия, средствата за юли, август и септември предстои да бъдат преведени през месец октомври. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Йовчев. Заповядайте, господин Добрев, за реплика по дадения отговор.
Уважаеми господин вицепремиер, зададах този въпрос, защото с мене поискаха среща полицаи, които имат повече от 100 часа извънреден труд. Аз разбирам, че 50 от тях ще им бъдат платени, а останалите ще бъдат компенсирани като 12 дни почивка, която ще бъде прибавена към отпуската и може би никога няма да могат да ползват. Отварям тази тема, защото към днешна дата ще гледаме, предстои да бъде гледане поправките в закона за МВР и да ви кажа честно, ще настоявам да бъде увеличен платения труд извънреден на полицаите, както и с предложение да бъде плащан на всеки месец. Защото искам хората, които се грижат за сигурността и спокойствието на страната, да имат някакво самочувствие. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Добрев. Желаете ли възможност за дуплика? Не желаете. Добре, преминаваме към следващия въпрос към вицепремиера Цветлин Йовчев, който ще развие от парламентарната трибуна господин Стефан Господинов. Въпросът е относно досъдебно производство срещу настоящия областен управител на област Силистра Насуф Насуф. Заповядайте, господин Господинов.
Благодаря. Госпожо председателстваща, госпожа министри, уважаеми колеги. Моя въпрос е относно досъдебно производство срещу настоящият областен управител на област Силистра, Насуф Насуф. Уважаеми господин Йовчев, досъдебното производство срещу Насуф Насуф бе образувано в РПО от Утракан през месец април тази година, когато същия беше и трети в листата на ДПС. Проверката срещу Насуф бе за незаконосъобразни действия в качеството му на кмет на община Главиница. През 2007 година с решение на Общински съвет Главиница се отдава на концесия сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците на общината. Концесионерът има задължение да достави населението в общината 210 контейнера. В момента последният е завел дело срещу Главиница да му се възстановят сумата от 126 000 лева, сума равна на стоеността на контейнерите. Незнайно откъде се появява и договор, подписан от тогавашния кмет Насуф Насуф за изплащане на контейнерите. Този договор не е заведен в регистрите на договорите в Общинска администрация. За него не е уведомен местният Общински съвет, нито пък има проведена обществена поръчка за самата процедура. С други думи, Насуф Насуф е сключил сделка за над 100 000 лева без дори да проведе процедура за обществена поръчка. В качеството си на народен представител искам да ви задам следните въпроси. Прекратено ли е и с какви мотиви досъдебното производство срещу настоящият областен управител на област Силистра Насуф Насуф? Има ли издадено разрешение на областния управител на Силистра Насуф Насуф за достъп до класифицирана информация? Изпазен ли е член 40 алинея 1 точка 5 от Закона за защита на квалифицирана информация, според който разрешение за достъп до квалифицирана информация извън случаите по член 39 се издава на лице, което отговаря на следните изисквания. Точка 5. Срещу лицето да няма образувано досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер. И трето, кога е издадено това разрешение? Благодаря.
Благодаря ви, господин Господинов. Заповядайте, господин Йовчев, за отговор.
Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми господин Господинов, във връзка с поставения от вас въпрос относно досъдебно производство срещу настоящия областен управител на област Силистра, господин Насуф Насуф и неговия достъп до класифицирана информация, мога да отговоря следното. Досъдебното производство в Република България се осъществява по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Информация за образувани досъдебни производства, включително за това дали конкретно досъдебно производство е образувано, неговото движение или прекратяване, не би могла да бъде предоставена от Министерство на вътрешните работи. Компетентният орган, който може да даде отговор на поставени от вас въпрос, е съответният наблюдаващ прокурор. Относно достъпа на господин Насуф Насуф до класифицирана информация, ви уведомя, че е направена справка в Държавна комисия по сигурността на информацията. Справката установи, че до момента в масивите на Държавна комисия няма издадено разрешение за достъп до класифицирана информация на господин Насуф Насуф. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Йовчев. Господин Господинов, имате 2 минути за реплика.
За мен е необяснимо как един областен управител ще изпълнява своите задължения без да има достъп до квалифицирана информация. И в момента кой в областна управа изпълнява тая функция с достъп до квалифицирана информация и как се вземат решенията?
Продължаваме с следващия въпрос. Момент само да... А тук има идентични въпроси, затова уточнявам да не... Така, има въпрос, който е зададен от народните представители Златко Тодоров, Любомир Христов, Румен Иванов, Пламен Нинов и Цветан Цветанов. Кой ще го представя? Господин Цветанов, заповядайте. Идентичен въпрос е на господин Стефан Господинов. Ще имате възможност, ще ви да го представите. Благодаря.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер и госпожо вицепремиер. Моят въпрос е свързан с това, което се случи на 23 юли 2013 година, когато знаете, че три комисии заседаваха и разглеждаха предстояща актуализация на бюджета на Република България. След което около 19:30-20 часа, както обичайно през последните 91 дни, имаме обичайните граждански протести, които, разбира се, са с оценка за днешното управление и за основно искане оставката на сегашното правителство. Това обаче по никакъв начин не ги прави лоши граждани на Република България, защото всички ние сме свидетели, че това са едни достойни граждани. В голямата си част те отиват и протестират заедно със своите деца, семейства, приятели. И това са хора, които дори от интервюта, които са взимани, виждате, че са с едно добро средно положение. Хора, които работят и които генерират брутния вътрешен продукт на страната. Това, което мога да кажа, е, че изненадващо защо и как е взето решението в 22 часа да бъде вкаран автобус в множеството от хора, които бяха тук, и всъщност да се задеме една много тежка ситуация, която доведе до една много добре режисирана и целяща провокация, която беше от ръководството на Министерството на вътрешни работи, защото от публичните изяви, които бяха направени на следващия ден, беше ясно заявено, че лично министърът на вътрешни работи е ръководил операцията и той е разпоредил. Главният секретар също подкрепи и потвърди тези твърдения. И разбира се, бяха направени изказвания, че всъщност имаме и психолози, които са участвали и са вземали отношение в това решение. Да,
прекъсвам се, пак ме напомням за времето.
Благодаря ви. Аз искам да попитам министърът на вътрешни работи, кой взе това решение, кой понесе отговорността за това решение и каква вина имат тези мирни протестиращи български граждани, които имаха провокация, която беше добре режисирана и беше направена. Искам също така да попитам и колко са служителите, които се командироват от страната, за да могат да присъстват в София за осигуряването на този обществен ред и сигурност. И разбира се, средствата, които се плащат като извънреден труд, беше споменато 50 часа. Виждам, че подготовката ви за... Слушам ви. Благодаря.
Благодаря ви, господин Цветанов. Сега, господин Стефан Господинов, вие също имате 2 минути да развиете своя въпрос. Заповядайте.
Моят въпрос е също относно полицейското насилие, упражнено на 23.07.2013 година. Това, което по-скоро се случи след проведената полицейска акция за освобождаване на коридор за народни представители и министри, приключила неуспешно и несъобразена с изискванията и наредбите за такива мероприятия. Това, което се случи в ранните часове на деня, след акцията, ясно бе отразено от електронните медии преднамереното полицейско насилие срещу свободно движещи се и разотиващи се граждани. Тия граждани не застрашаваха никого. И в тази връзка ви питам, провежда ли се полицейско разследване, има ли наказани полицаи и кой ще понесе отговорността? Човекът, който е управлявал операцията, или вътрешния министър? Ако няма такова разследване, защо? Благодаря.
Благодаря, господин Господинов. Господин министър, имате думата.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми господин Цветанов, уважаеми господин Господинов, във връзка с отправените въпроси за броя на ангажираните служители на МВР за охрана на парламента на 23 и 24 юли 2013 година, за броя на служителите, които ежедневно охраняват протестите от тяхното начало, както и за предполагаемо полицейско насилие срещу свободно движещи се граждани след проведената на 23 юли полицейска акция за освобождаване на коридор за народните представители и министри, бяха извършени съответните проверки в структурите на МВР. В резултат на тези проверки бе установено следното. В изпълнение на изискванията на инструкция 1 за 1231 от 2008 година на МВР, регламентираща опазването на обществения ред при провеждане на масови мероприятия, от началото на протестите на 14 юни всеки ден в СДВР се утвърждава план разстановки, включващи необходимите сили и средства за обезпечаването. Броят на ангажираните в тях служители се променя и се определя в зависимост от динамичната оперативна обстановка, като се вземат предвид и изискванията на инструкция 1 за 2453 от 2012 година, която регламентира реда за използването на работното време на държавните служители в МВР. По-сложната обстановка по линия на обществения ред и постоянните ангажименти на униформения състав обосноваха необходимостта от командироване за охрана на протестите в София на служители от различни областни дирекции на МВР. Тяхната численост е между 100 и 530 души в различните дни. По този начин се осигури възможност за почивка на част от столичните полицаи. По план разстановка на 23 юли е предвидено зоната за отговорност пред сградата на Народното събрание да бъде охранявана от 191 униформени полицаи, 51 служители от дирекция специализирани полицейски сили на Главната дирекция Национална полиция. След ескалиране на напрежението, пред сградата на парламента е обявена тревога и в район са съсредоточени допълнително около 440 полицейски служители. От близките до София областни дирекции на МВР са изпратени допълнително още 160 служители, които да подпомагат възстановяването на обществения ред в столицата. В изпълнение на министерска заповед от 24 юли 2013 година, в ранните часове на 24 юли са командировани още 250 полицаи от областните дирекции на МВР. През същата нощ на 23 срещу 24 юли, с цел недопускане на нарушение на обществения ред, около сградата на парламента е проведена специализирана полицейска операция. Като ръководител на операцията е определен заместник директорът на СДВР, комисар Младен Маринов, а отговорник за управлението на силите, началникът на специализирани полицейски сили при охранителна полиция в СДВР, главен инспектор Пламен Семков. След ескалация на напрежението на место отива и директорът на СДВР Ивайло Спиридонов. На нито едно от управленските нива на операцията не е издавана заповед полицейските служители да използват помощни средства, штурмови палки при възстановяване на обществения ред около Народното събрание. От началото до приключването на операцията всички управленски решения и действия, както и възможността за прилагане на тактически способи при извеждането на депутатите и прилагането на дадените от закона за МВР полицейски правомощия, са съгласувани с главния секретар и министъра на вътрешните работи, като ръководител на създадения оперативен щаб в МВР. Във връзка с показаните видеоматериали в медиите, Софийска районна прокуратура се е самосезирала за действията на полицейски служители около Народното събрание на 23 и 24 юли. Дирекция вътрешна сигурност на МВР е извършена проверка по прокурорска преписка, постановена от прокурор при Софийска районна прокуратура. В изпълнение на указанията на наблюдаващия прокурор е направена проверка, в хода на която са събрани данни за извършени нарушения на служебната дисциплина от двама служители на дирекция специализирани полицейски сили при Главна дирекция Национална полиция, които са участвали в възстановяването на реда около парламента.
А в момента тече реплика на народния представител Стефан Господинов.
Би довел, във всяка европейска държава би довел този рецидив до подаване на оставка на вътрешния министър. Защото той сам, както казах преди малко, пое отговорността за тази акция. В диктатура ли живеем, господа? В Африка, в Азия, България къде се намира? Явно, че диктатурата се пренася по кръвен път, както чрез мандатоносителите, както каза един виш
партиен функционер на БСП. Колко пъти трябва да се нарушават правата на гражданите, за да видим някаква адекватна реакция? Явно господин вътрешният министър, господин Йовчев, се престарава в опита си да угоди на хората, които са го поставили на този пост. Но с полицейско насилие отговаря не само господин Йовчев, отговаря и мандатоносителите. Така че липсата на отношение към насилието и замазване на тия неща, които се случват в нашето общество, няма да помогне да преодолеете кризата. Тази криза, в която сте потънали и която ви води надолу, и резултатът от това ще бъде отрицателен за вас. Благодаря.
Господин Йовчев, заповядайте, имате възможност в рамките на 4 минути за дуплика.
Уважаеми господин Цветанов, уважаеми господин Господинов, не мога да се съглася с твърдението, господин Цветанов, че ако вие се опитате да напуснете сградата на парламента, някой се опита да ви попречи и въпреки това вие решите да го направите, по този начин го провокирате и оправдавате всички действия, които той ще се опита да от тук нататък да упражни насилие спрямо вас. Дълбоко погрешно е това. И от тук мисля, че много по-важният въпрос е да успеем да открием лицата, които се опитаха да провокират насилие, упражниха насилие спрямо български граждани. И да потърсим отговорност, да им потърсим отговорност съгласно закона. И аз ви уверявам, че ние ще направим това.
Преминаваме към следващия въпрос. Той е отправен от народните представители Красимир Ципов, Веселин Вучков и Галина Милева Георгиева относно блокиране на дейността на Държавната агенция национална сигурност след изваждането на бившата главна дирекция борба с организираната престъпност от Министерството на вътрешните работи и влизането ѝ в агенцията след приетите преди близо 2 месеца промени в закона за Държавна агенция национална сигурност. Господин Вучков, заповядайте.
Вие слушате запис от редовно заседание на 42-то Народно събрание, което се проведе на 13 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.